Вітаю вас! В ефірі програма «Свобода за тиждень». У студії Наталка Седлецька і сьогодні у програмі. Євромайдан. З вечора четверга українці виходять на площі міст, протестуючи проти рішення влади призупинити рух до Євросоюзу.
Якщо б ми виходили багатомільйонні мітинги, демонстрації, якщо були протести б такі, якщо б люди думали не тільки про сьогоднішню гаманець, а думали про своїх дітей, про перспективу, то тоді б Януковичу нікуди було б діватися. Він просто вимушений був би підписати цю угоду з Європейським Союзом.
Провал у Раді. Парламент так і не ухвалив жоден із 6 законопроєктів про лікування ув'язнених за кордоном.
Вони чітко показали, що всі їх заяви про європейський шлях були виключно бутафорією, за якою вони вели торг. Хто більше дасть їм грошей?
Наш президент Віктор Федорович Янукович показав, що і Росії, і Європі треба вважатися з Україною і вважатися з ним як президентом.
Про все це вже за мить.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
З вечора четверга на столичному Майдані Незалежності стихійна акція протесту проти згортання курсу на євроінтеграцію. Серед учасників акції здебільшого студентська молодь, а також громадські активісти, журналісти, опозиційні політики. Учасники акції наголошують на необхідності змусити українську владу не зривати підписання угоди про асоціацію з ЄС. Опозиційні сили скликають усіх вийти на акцію в неділю, 24 листопада. Чи зможуть українці повторити Майдан 2004-го? Якими діями відгукнуться на рішення влади про зупинку підготовки угоди про асоціацію? Про це Віталій Портников говорив з директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим.
Сьогодні, звичайно, головна тема нашого ефіру – це зрив європейської інтеграції, на яке пішла українська влада, президент Віктор Янукович, уряд Миколи Азарова. Зараз багато обговорюють можливість якихось масових акцій на знак протесту проти цього зриву.
Можливі, як ви вважаєте, оці масові якісь виступи людей?
Ну, можливий мітинг в неділю, він буде масовий, але це не така буде масовість, як було події на Помаранчевому Майдані 9 років тому. Тому що майдани такого масового і революційного штибу, вони готуються заздалегідь. Закуповуються відповідні палатки, формуються відповідні польові командири, команди. По-друге, все ж таки, треба враховувати, що тоді Майдан став також, не був би масовим без розколу у правлячій команді, розколу в державі, в державному апараті, в силових структурах. Ми ж пам'ятаємо, що частина державного апарату вже орієнтувалася на Ющенка, частина на Януковича, третя частина на Кучму. Тому розгубленість державного апарату і деморалізація державного апарату, вона теж сприяла тому, що люди відчули цю слабкість влади. Коли люди відчувають слабкість влади, тоді формується оцей масовий запит. Тому я думаю, що мітинг був, але подій 9-річної давності Помаранчевого Майдану такого не буде. Влада вистоїть, тим більше вона хитро контролює ситуацію, діє хитро, тому що з одного боку уряд видав розпорядження про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію. І тим не менш, одночасно президент Янукович у Відні говорить про те, що євроінтеграція продовжується, але для того, щоб взяти останню вершину, цьому заважає погода.
Давайте послухаємо зараз все ж таки аналіз пані Бекешкіна, її оцінку цієї ситуації, і продовжимо.
Це ж ніхто ніколи не зміг передбачити. Ні Майдан в Україні, ні Арабську весну, кількості ніхто не може вам передбачити. У нас протестна настроєність висока, так вона висока, скільки існує Україна. А коли все це переходить в реальні дії, це залежить від багатьох причин. Що стосується причин, які можуть масово людей винести, то згідно принаймні соціологічними дослідженнями, це причини матеріальні, безумовно. Прагматично матеріальні. З іншого боку, ну скажімо, коли у нас там в опитуванні там 2 відсотки населення чи 3 готові виходити за речі суто нематеріальні. Але 2-3 відсотки – це скільки? От порахуємо від дорослого, скільки у нас дорослого? Десь, мабуть, 1,4 мільйона, да? Скільки, може, більше готові там відсотків 5. Але відсотків 5 від 3 мільйонів – це скільки? Досить великий Майдан. Дай Бог, щоб я була не права, але я думаю, що 100 тисяч – це нереально. Хоча це буде залежати від її влади. Якщо вона буде поводитися брутально, то я думаю, що тоді люди підуть. Взагалі, там три чинники, які переводять, так говорити, теоретичну готовність у практичні дії. Перше – це поштовх.
Я хотів вам сказати, пане Вадиме, це була Ірина Бакешкіна, соціолог, от вона практично близька до вас в своїх оцінках можливої кількості людей, що може такий чинник спрацювати як розчарування. Люди пов'язували з європейською інтеграцією, так чи інакше, якісь зміни в своєму житті. Причому тут треба сказати, що про це говорили не тільки опозиціонери, не тільки ми з вами. Про це насамперед говорила влада.
Ну, розчарування може привести навпаки до пасивності, до паралічу волі. Розумієте, тому що от Бекешкіна говорила, що арабська весна. Але арабська весна – це вже результат організації, яка була. І не тільки через Фейсбук, але й через братів-мусульман, які теж достатньо довго готували ці масові акції. І давайте так поставимо. Наша позиція була готова до цього плану Б чи ні? Мені здається, ні. Вона не була готова до того, що може бути отакий варіант, до того, що люди можуть вийти. І вчора, коли прийшли політики нібито підтримати людей, то вони мають не підтримувати людей, вони мають організовувати людей. Тому що люди, що мітинг, взагалі політична діяльність, протестна діяльність – це організація. Коли збирається в Парижі там мільйон протестувальників, то за цим стоїть організація. Профсоюзи, партії сильні, так чи ні? Там ліві або праві. Там сильні організовані структури є. А в нас політичні партії – це тільки фракції в парламенті.
Це тільки в такому суспільстві структуровано, це так. Але з іншого боку, погодьтеся, що в суспільствах не структурованих, от, скажімо, там, в такому суспільстві, як суспільство Польщі соціалістичної 70-х років, протести виникали стихійно, а політики їх підтримували.
Ні, але це... солідарність вже була, так?
Вона виникла на хвилі протесту.
На хвилі протесту. Але організація для того, щоб вже дійсно таранити владу, таранити режим, потрібна була організація. І без солідарності, без цього робітничого руку, без харизматичних лідерів, таких як Валенса, нічого б не вийшло. А дивіться, у нас харизматичний лідер один сьогодні позиціонер, він в тюрмі. Тому він і в тюрмі. Якщо була Юлія Тимошенко на волі, то ситуація була б зовсім іншою. А так, очевидно, це влаштовує сьогодні і владу, і опозицію влаштовує. Тому що вони нібито системна опозиція. А з іншого, тобто їм комфортно, мабуть, в цій ситуації, так, в парламенті. Вони мають доступ до медіа, вони мають спонсорів і так далі. Їздять на Вільнюс, їздять за кордон, в Брюссель. Тобто ніби системна позиція. В нас, розумієте, тому-то і складність нашої ситуації, що в нас ми і не така вже легальна політична система, як, наприклад, в тій же Польщі, в Європі, але у нас і не така система, як в Росії, де взагалі лідери, вони виштовхнуті за рамки легальної політичної системи.
Тому... Ми наближаємося тепер до можливості побудувати таку систему, як в Росії.
Ми побачимо, але чи визрів у нас свій Навальний? І чи буде перспектива в таких людей, як Навальний, і таких рухів? Вмієте, це дуже... Коли авторитарний режим знаходиться в розквіті сил своїх, навіть якщо він економічно слабкий, то дуже важко протестним рухам тут відбуватися...
Ви вважаєте, що авторитарний режим в розквіті сил?
Де? В Україні?
Так.
Да,
так.
Він, да, він напівавторитарний режим. Або,
давай, ні, я про розквіт сил.
Тому що немає деморалізації. Розумієте, чому в Єгипті була арабська весна? Тому що вже був старий Мубарак, він болів. Тим більше вже думали про наступника. І там багато було кланів, які думали про наступника свого.
Мубарак харизматична особистість. Ви вважаєте, що Янукович така, що харизматична особистість, поставлена, якої треба чекати?
Але Януковичу не 80 з чимось років, і він хворий. Розумієте, всі авторитарні режими валилися тоді, коли лідер був вже хворий. І це про це знали. Що в іранському шах, коли був шахський Іран, Пехліві, пам'ятаєте, він болів, і всі, тому і виникли оці всі протестні рухи. Тому що тоді коаліція влади, вона починає розсипатися. Кожен починає шукати свого наступника.
Я вам наведу багато прикладів, коли авторитарні режими абсолютно здорових людей валилися під на і в будь-якому разі
наведіть.
Провокували протестні настрої. Це Лівія.
Але це вже був доміно від Єгипту. Це вже було доміно від Єгипту.
Потім Румунія Ніколая Чаушеску. Це була навіть до абсолютно здорова людина.
Дивіться, тут Лівія – це похідна від Єгипту. Румунія – це похідна від розпаду Радянського Союзу. Якщо, я вам скажу, якщо б валилася б сьогодні режим Путіна, у нас би теж було таке. І ми б теж до Європи. Проблема в тому, що Росія нам ніяк не дає відірватися від себе. Тут вона ще... погодилася свого часу і за слабкості Росії, і за слабкості режиму Єльцина погодилася на те, щоб поляки, балти відійшли. Вони скористалися цим шансом. А в нас цього шансу немає. Ми могли це зробити 2004-2005 році, за часів Тимошенко-Ющенка, але не змогли, тому що Путін якраз поставив своє завдання не відпустити Україну, дискредитувати помаранчевий рух. І дивіться з Грузією, те ж саме. Вони ж зробили, фактично знищили Саакашвілі, знищили його авторитет.
Але Грузія через кілька днів парафує угоду про асоціацію з Євросоюзом.
Ми теж парафували.
І підпиши.
Ми теж парафували.
І підпиши.
А побачимо. І Грузія не Україна. Зумієте, нам завжди, от весь час оцей, 10 років, заважає Путін, заважає Росія відірватися до Європи.
Я вважаю, що Україні заважає сама Україна, не Росія. Це легко вважати, що це все російський вплив.
Ні, якщо б не було російського впливу, було б набагато легше і про європейським силам, і силам у владі, і таке інше. Не було б торгівельної війни, яку вони фактично розв'язали, так і показали, що чекає. І наша влада раз, і вона все, злякалася. Вона злякалася наслідків електоральних, економічних, політичних і таке інше.
У нас є слухач. Доброго дня.
Добрий день, пане. Будь ласка, моє питання до обох. Хочеться відповідь почути від вас обох. А якби Європа, як в свій час Польщі, наприклад, надала мільйонів 40 і мільйонів 40 євро нашим правлячим колам, як ви вважаєте, тоді б вони підписали, пішли на цю угоду чи ні? Дякую за відповідь.
Будь ласка.
Я думаю, що для того, щоб отримати таку допомогу від Польщі, тобто від Європейського Союзу, потрібно, щоб був щирий намір інтегруватися до Європейського Союзу. Потрібен, щоб був проєкт. Розумієте, як в Польщі не було проблем з тим, куди йти. Там з самого початку вирішили йти в Європу. І це був вибір не тільки президентів, не тільки правлячого класу. Це був вибір суспільства. Чому Квасневський, президент, комуніст, став щирим атлантистом? Тому що він знав, за ним суспільство, воно тиснуло на Квасневського, на бувших комуністів, щоб вони вели Польщу в Європу. А в Україні цього немає, на жаль. Немає консенсусу в еліта, тому що одні бачать, дивляться на Росію, інші ще кудись, і треті на Америку. Нема такого консенсусу в суспільстві, тому що частина, менша, але велика частина, хоче митного союзу і не бачить свого розвитку без стосунків з Російською Федерацією. Трохи більша частина за Європейський Союз.
Я можу відповісти слухачеві, так, порушуючи, може, правила цього ефіру, коли я питання задаю, але це важливий момент. Я погоджуюся загалом з тим, що говорить пан Вадим, але хотів би взагалі сказати, що сама постановка цього питання, да, якщо б дали їм грошей, чи погодились вони, ні, вже говорить про відсутність у нас розуміння, що таке приєднання до Європейського Союзу. Польське суспільство, воно не продавалося і не покупалося. Воно хотіло взяти на себе цінності.
Воно хотіло свободи.
Розділити цінності Європейського Союзу. Для цього не потрібні гроші. Можна бути в Європейському Союзі бідним. Румунія і Болгарія не найбагатші країни з величезними проблемами. Але вони хотіли бути ціннісно такими, як європейці. Тому вони туди пішли і тому їм допомагають. І ще один момент. Я от хочу сказати, що у нас є дійсно частина суспільства, яка бажає до митного союзу. На цю частину суспільства теж чекає, я б сказав, прозріння, тому що ця частина суспільства думає, що піти до Росії – це залишитися радянськими людьми. А піти в інтеграцію з Росією – це взяти цінності нової путінської Росії, відмовитися від самої ідеї того, що Україна є. Тому що Україна – це продовження руського міра. Давайте послухаємо ще одного слухача. Доброго дня.
Вітаю, шановні. Іван Селищ Руський. Чи не здається вам, власне, що потрібно і слуховуватися для тих, які, власне, пропонують третій шлях? Це шлях, яким пішла Швейцарія. Як ви можете прокоментувати?
Ну, що стосується Швейцарії, то тут взагалі... Розумієте, питання не в третьому шляху, тому що Швейцарія знаходиться всередині Західної Європи, європейської цивілізації. І там європейські цінності домінують. Це перше. По-друге, Швейцарія є членом Європейської асоціації зони свобідної вільної торгівлі.
Шенгенських угод.
Шенгенських угод і всього. Вона в Європі. те, що вона не є членом Європейського Союзу, так і ми теж не ведемо сьогодні мову про членство України в Європейському Союзі.
Мені би відразу сказати, що царі не є членом Європейського Союзу, тому що їй так вигідніше. Вона не хоче ділитися з Європейським Союзом ресурсами, хоче мати від нього всі можливості.
Вона офшором фактично є офшором для Європи, там банки швейцарські, такі інші. Вони в шоколаді. Розумієте? А для нас
буквально
да, а ми не можемо, нам потрібно інтегруватися. Сьогодні країна для того, щоб вижити, має бути в якійсь інтеграційній групіровці. Сьогодні імператив який? Інтегруйся або програєш.
Ще один у нас є слухач, бачите, сьогодні такий жвавий інтерес. Доброго дня.
Добрий день, Валерій, Київська область. У мене є питання, але спочатку я хочу передати це побажання, щоб політики якось вміли народу передати, що якщо вони хочуть бути або жити по-європейськи, то нехай не виходять за Юлю, не виходять за ще когось там за опозицію, а виходять заради своїх дітей, щоб вони жили дійсно по-європейськи. І цей лозунг «Юлі волю» краще вдумали «Юлі волю», «Народу свободу», а Україні європейське життя. А питання в мене таке. Колись я задав питання Ганні Герман. Скільки у Путіна є компроматів про злочини політиків, які, ну, українських політиків? Чи достатньо буде у цього, у Путіна тих компроматів, щоб заставити Януковича і його, так мягко назову, бригаду, не піти по європейському шляху? Вона сказала, що, ну, там, послухайте, це ж в прямому ефірі було.
Кінчить цей ефір, будьте конкретно.
То питання таке, що достав з мішка, якого кота чорного...
Біло, якого кота з мішка дістав Путін, правильно?
Ну, він дістав, перш за все, пряники, так, пообіцявши, очевидно, якісь кредити.
Гроші великі.
Багамільярди, великі гроші для України. Україна сьогодні потребує грошей. І, по-друге, у нього кнут був. Ви ж бачите, яку митну блокаду Росія до України використовувала на протязі літа. І це десь теж злякало владу, тому що ситуація погіршувала, товарообіг падав, почалися різні плач Ярославни різних промисловців і підприємців, як це було і на початку 90-х років, пам'ятаєте, екс-директора красні, як вони гальмували український рух, але тоді, на щастя, вдалося пройти цей шлях. А сьогодні Росія дуже сильна для того, щоб так просто віддати Україну Європі. Але, знаєте, питання не в Януковичі, питання в людях, тому що вибір, це не вибір Януковича. Або Митний Союз, або Європейський Союз. Має бути вибір людей, вибір суспільства.
Я думаю, що я взагалі не хотів би говорити про цю конспірологію компроматів.
Да,
тому що після того, як пан Сноуден з'явився в Москві,
да,
ми зрозуміли, що мають компромати всі про всіх. Чому ми не питаємо про бачите, Янукович Путін навіть зустрічаються секретно, щоб ніхто не дай Боже не записав якоїсь крихітки їхньої розмови.
Анбе, да.
Да.
Тому ще раз кажу, це не проблема тільки Януковича. Це не його має бути вибір, це має бути вибір суспільства. Якщо б суспільство тиснуло, якщо б ми виходили багатомільйонні мітинги, демонстрації, якщо були протести б такі. Якщо б люди думали не тільки про сьогоднішню гаманець, а думали про своїх дітей, про перспективу, то тоді б Януковичу нікуди було б діватися. Він просто вимушений був би підписати цю угоду з Європейським Союзом, якщо б він відчував на собі тиск. А коли він відчуває, що одні за Митний Союз, інші за Європейський Союз, якщо тут мантри якихось підприємців, промисловців, що вони потерпають від торгівельних блокад, і вони не можуть продати свій холодильник Nord на російському ринку, то він починає вагатися, а потім може і використовувати оці всі акції протесту проти Європейського Союзу від промисловців і підприємців різних українських виборів Медведчука для того, щоб не робити цей вибір. Фактично, Янукович не зробив вибір на користь Митного Союзу. Він просто не робить вибір. Тому що країна не може зробити цей вибір. Схід України блокує Захід України, тому що Захід України – це більший Європейський Союз. А з іншого боку, Захід України не дає можливості Сходу України зробити вибір в сторону Митного Союзу. Ось таке взаємоблокування робить те, що ми 20 з лишнім років, більше років, просто тупцюємо на місці. Ми не розвиваємося, а дрейфуємо. У нас немає курсу, тільки дрейф. Ми дрейфуємо у цих водах. І не ми визначаємо свої шляхи розвитку, а за нас визначають. Або Європа, або Митний Союз, або Російська Федерація, або Сполучені Штати Америки.
Ось я думаю, що це те, що говорив пан Вадим, це і є той момент, який потрібно розв'язати українському суспільству для того, щоб так? дійсно стати,
це має бути
стати європейським. Я буду думати, що ми будемо продовжувати цю тему у нас на ефірах. Це буде зараз гаряча тема в усіх програмах Радіо Свобода. І оскільки ми завжди ми створені для того, щоб допомагати Україні стати європейською державою, вже 53-го року про це говоримо і будемо продовжувати про це говорити, які б рішення не приймала українська влада. Бо маємо Україну як європейську країну, і маємо це довести і самим собі, і світу.
Віталій Портников про зрив євроінтеграції та протестні настрої в суспільстві розмовляв з політологом Вадимом Карасьовим. Ще з минулого тижня опозиція запланувала мітинг на підтримку євроінтеграції на неділю, 24 листопада. Утім, люди у столиці стихійно вийшли на вулицю ще у четвер, без закликів політиків. Цьому передували рішення уряду Азарова зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також провал голосування усіх шістьох редакцій законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном. Про причини зриву ухвалення одного з головних євроінтеграційних законів у кулуарах парламенту з політиками говорила Інна Кузнецова.
Пане Олександре, на сьогодні ми очікували на те, що Україна стане ближчою до Європи, але в кулуарах вже говорять про те, що Україна стала ближчою до Росії. Наскільки це правда?
На жаль, сьогодні всі побачили справжнє лице президента Януковича і його парламентської більшості, коли навіть ініційовані ними ж закони вони ефективно провалили. Зокрема, йдеться про закони щодо звільнення Юлії Володимировича Тимошенко, всі шість законів, які були внесені, які розглядалися комітетом, робочими групами, були провалені саме партії регіонів, так і комуністи не дали жодного голосу. Ну і навіть закон про прокуратуру, який внесений, я підкреслюю, президентом України, який безумовно недолугий, але опозиція сказала, що може голосувати за цей закон без жодної правки, відкликнула всі свої правки. І навіть в цих умовах партії регіонів відмовляється голосувати за закон, внесений президентом. Тобто вони чітко показали, що всі їх заяви про європейський шлях були виключно бутафорією, за якою вони вели торг, хто більше дасть їм грошей для того, щоб вони могли проіснувати до виборів, довівши Україну фактично до банкрутства.
У ці хвилини у кабінеті голови Верховної Ради проходить засідання лідерів фракції. Тобто це черговий торг?
Ми наполягаємо на тому, щоб все ж таки хоч якийсь шанс Україна мала. Ми наполягаємо на тому, щоб партія регіонів припинила блокувати прийняття законів і проголосувати, ми вже вимагаємо проголосувати за закон, внесений Януковичем, незважаючи на його недолугість. Ми відкликали всі свої правки. Залишаються правки, біля 400 правок партії регіонів, які внесли до свого ж президентського закону. Це, знаєте, як і створення комісії по Тимошенко, виключно робиться для затягування часу, для того, щоб просто вводити в оману тих, хто щиро сподівається, що в Україні відбудуться якісь перетворення. На жаль, позиція Януковича і його оточення ніяких змін позитивних в Україні вони не передбачають. Ні припинення політичних репресій, ні демократизації країни, ні звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко.
У ці шість законопроєктів, які були провалені, чи може бути все ж таки щось, кажуть, що йдуть торги, от в кулуарах депутат Царьов говорив про те, що нам потрібно піднімати економіку, домовлятися про якісь економічні речі з Євросоюзом, тому що це головне на даний момент. Чи може бути таке, що Євросоюз піде на якісь уступки, поступки, і тоді може відбутися такий собі царський жест 28-го чи 29-го числа просто у Вільнюсі?
Ви знаєте, пану Януковичу треба зрозуміти, що українці не кріпаки, і вони не чекають на якісь царські жести. Ми вимагаємо забезпечити майбутнє України саме в європейській родині. І саме тому звертаємось до наших громадян, щоб 24-го вони разом з нами вийшли на центральні майдани міста Києва і чітко заявили цій владі, що наш шлях до Європи. І небезпечно для цієї влади блокувати цей шлях. Тільки самі українці можуть захистити свої права і головне своє право – обирати свою перспективу. А перспектива більшість українців, перспективу більшість українців бачить саме разом з Європейським Союзом, разом з європейською родиною країн.
Ви впевнені, що багато людей вийде 24 числа на цей мітинг, тому що зараз вже пишуть, ну, сьогодні мені довелося читати на одному з інтернет-порталів про те, що, мовляв, представники Батьківщини в регіонах сказали, що мусять, вони отримали таку нібито вказівку згори про те, що люди мають організувати і спонсорувати ці акції, і за них розрахуються аж 2015 року.
Ви знаєте, ми не знаю, откуда у нас ця інформація. Ми спираємось не на якісь там платні акції. Ми переконані на тому, що більшість людей повинна бути 24-го. Це не партійний актив. Безумовно, партійний актив вийде на вулиці Києва і будуть підтримувати нас і в регіонах. Але я ще раз підкреслюю, головне, вийдуть ли самі українці, пересічні наші громадяни, доля яких вирішується. Треба зрозуміти, що не політики, не опозиція, ніхто не вирішує за кожного його долю. Тільки коли, як було в багатьох європейських країнах, коли сотні тисяч людей виходили на вулицю, тільки це примушувало йти на якісь реальні зміни. Коли влада побачить, що українці індиферентні до свого майбутнього, до майбутнього своїх дітей, то, безумовно, шансів при цій владі нам потрапити до європейської спільноти фактично мізерні.
Чи відповідає дійсності інформація про те, що було заборонено використання східців Українського дому для проведення мітингу?
Так, ми отримали лист від адміністрації президента, які вважають, що акції опозиції будуть заважати працювати їм у неділю. Хоча в неділю вони ніхто не працює. Але ж ви знаєте, ми користуємось Конституцією і спираємось на Конституцію України, відповідно до якої громадяни України мають право на проведення масових акцій, в тому числі і на підтримку, безумовно, свого майбутнього.
Де тоді буде проходити мітинг, якщо це місце заборонено?
Ви знаєте, вони заборонили опозиції взагалі збиратись де завгодно в центрі міста. Але ще кажу, Конституція нам це дозволяє. Наша громадянська позиція це дозволяє. Тому ніяких змін ні в місці збору, я нагадаю, це о 12-й годині біля пам'ятника Шевченка, ні в місці проведення спільного мітингу, це Європейська площа, ніяких змін не буде. Ми будемо планувати за запланованим, за запланованими програмою.
Щодо закону про вибори, який сьогодні було проголосовано, кажуть, що він так само недолугий.
Безумовно, він не вирішує ці питання. Але це хоч якийсь, він не захищає в першу чергу від тих фальсифікацій, до яких звикла влада, до яких звикли представники партії регіонів. Але, ще раз кажу, це хоч якийсь крок демонстрації, що в Україні хоч щось починає змінюватись. І саме тому ми за нього голосували. Так само, як і за закон за прокуратуру, ми готові голосувати, тому що це хоч якийсь початок змін, хоча він також принципово не вирішує ті позиції, які негайно треба робити в силових структурах, в правоохоронних структурах. І це, безумовно, вже буде, коли демократична влада, ми це доведемо. Але це демонстрація України, що вона готова якісь робити зміни. На жаль, влада навіть до цієї демонстрації не готова. Нічого змінювати, на жаль, вони не готові. І тому ми можемо тільки їх примусити це робити.
Пане Царьов, я знаю, що сьогодні було фактично провалено всі, окрім закону про вибори, всі євроінтеграційні законопроекти.
Наш президент Віктор Федорович Янукович показав, що і Росія, і Європі треба вважатися з Україною і вважатися з ним як з президентом. Я так думаю, що всі зроблять виводи. Что касается лечения Тимошенко, то здесь нет ничего нового. Мы всегда заявляли о том, что готовы голосовать только за законопроект, который выработает рабочая группа. Рабочая группа ничего не выработала.
А что заважает рабочей группе? Якийсь, не знаю, помах руки згори, чи що?
Я думаю, что стоит говорить не о Тимошенко. Я не знаю, как считают ваши радиослушатели, у нас в Украине устали от темы Тимошенко. Посадят, не посадят Тимошенко, как она себя чувствует, выпустят, не выпустят. Людей беспокоит другое. Людей беспокоит заработная плата, состояние экономики. И это их беспокоит гораздо сильнее. Вот я не вижу ничего страшного, если соглашение об ассоциации не будет подписано.
Бачите, вчора Карл Шварценберг, колишній міністр закордонних справ Чехословаччини, відомий Чехословаччини і відомий політик європейський, говорив, що Україна віддаляється від євроінтеграції, і це, в принципі, як з його точки зору, це така собі трагедія для України. Тобто для вас цього немає, але ж у випадку того, що євроасоціація не буде підписана, росіяни не стануть ближчими до України, тому що стосунки зіпсовані. І це буде таке, знаєте, ну якби прийти на колінах, чи я помиляюся?
Треба говорити про іншому, о тому, що програма Восточного партнерства, вона несправедлива по отношению к странам Восточного партнерства. Именно поэтому ни одна страна не подписала до сих пор соглашение об ассоциации в рамках программы «Восточное партнерство». Эта программа делит европейцев на несколько сортов. Настоящие европейцы, недоевропейцы, ну и как бы все остальные. Программа, мы на Украине должны принять законодательство Европейского Союза, стандарты Европейского Союза, открыть свой рынок. И при этом у нас совершенно нет никаких компенсаторов. Мы не влияем на те законы, которые будут приниматься Евросоюзом. Нас не принимают. Даже в тексте соглашения об ассоциации нет намека. Я знаю, как проходили, очень жестко происходили переговоры и как просили наши члены Кабинета министров, ну, пишите о том, что это первый шаг, дальше будет членство в Европейском Союзе и так далее. Европейцы все это выморали, потому что этого нет. Я считаю, что не подписание соглашения об ассоциации такого несправедливого по отношению к народу Украины сегодня дает возможность завтра подписать уже нормальное партнерское отношение.
Ну, европейцы кажут, что завтра не будет, завтра может появиться через 2 або через 3 года.
У европейцев тоже очень странное отношение. Обратите внимание, старые европейцы не педалировали вопрос вступления Украины в подписание Украины соглашений. Больше этим занимались Польша, ну и другие молодые европейцы.
Наши журналисты вышли на улицу и питали людей, чому парламент ніяк не може ухвалити ті закони, які необхідні для того, щоб Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ось що ми почули.
Верховна Рада ще не готова. Влада не хоче цього. Невигідно це. Не хочуть вони в Європу. Це вже їм відніше. Чому вони не приймають це рішення позитивно по Тимошенко? Мабуть, не хочуть вони боротися з корупцією.
Боюсь, що не буде вирішено, але дуже жаль. Дуже шкода, що це питання до сих пор не вирішено. І ми не попадаємо на асоціацію і на підписання саміту. Вони роблять так, щоб все зробити, щоб люди подумали, що це саме опозиція не хоче підписати цей документ. Ви знаєте чому? Бо дуже багато, напевно, людей пов'язано з російським капіталом там. Співвідношення капіталу, вкладених в Європі і в Росії, дуже велике.
Я думаю, це питання буде вирішено в користь нашої країни, в користь підписання угоди з Євросоюзом. Оптимізм, тому що я ще молодий, хочу жити в цій країні і хочу бачити тільки краще в цій країні. Асоціація України, вона дає більш розширені можливості.
Надія є, що ухвалить. Ну, хочеться, щоб країна як-не-як трошечки йшла вперед. Скільки можна тісто місити? Пора випікати вже, повинно щось далі бути. Наскільки я зрозуміла, ми на місці по-любому не можемо сидіти, назад вертатися. Тільки вперед. Перспективи є завжди.
Так думають люди на вулицях. Тим часом продовжує Олег Царьов, депутат фракції Партії регіонів.
І те, що ми сьогодні отримали на таможні по нашим товарам, буде тільки перша ласточка.
Ну, це такі собі з одного боку лякалки, тому що є угоди, або ж Росія буде чинити, ну, як не партнер.
Слушайте, це може бути лякавка.
Але з іншого боку, ви сказали, звинуватили мене люди, в тому, що я кажу неправду. З іншого боку, є заява Міністерства закордонних справ. Учорашня, і там написано про проблеми з перетином кордону громадянами України. Ні.
10 чоловік.
Ну, будемо бачити, як це розвиватиметься далі.
10 чоловік було знято по той причині, що вони нарушили по предыдущему посещению России, по-моему, или 180-дневный срок пребывания в России, или 90-дневный, я уже не помню. Но я хочу сказать, что такой же срок ограничения российских граждан на территории Украины уже введен давно.
Пане Міщенко, скажіть, будь ласка, ми багато на що сподівалися, багато очікували від сьогоднішнього дня, але виглядає так, що сьогоднішній день – це фіаско, чи ще не все втрачено, бо пане Коксик-Васнєвський зараз перебувають у Києві і у кабінеті голови Верховної Ради проходять чергові консультації.
Ну, я впевнений, що ще не повне фіаско, але сьогоднішній день показав, що ніякого закону про лікування до саміту не буде.
За 192, проти 0, утрималось 18, не голосували 207, рішення не прийнято.
Нагадаю, цього тижня Верховна Рада України так і не ухвалила жодної редакції законопроекту, необхідного для виїзду ув'язненого прем'єра Юлії Тимошенко на лікування за кордон. Опозиційні фракції парламенту закликали президента України помилувати Юлію Тимошенко.
Це персонально президент Янукович, який зупиняє поступ України на шляху до Європейського Союзу. Янукович відмовився голосувати за закон, його партія відмовилась. Пане голово, я вам офіційно передаю проект указу президента України про помилування Юлії Тимошенко. Нехай підписує указ і нехай не боїться того, що його політичний опонент вийде на свободу.
Тим часом фракція партії регіонів закликала опозиціонерів повернутися до консультацій у робочій групі над законопроектом про вирішення питання екс-прем'єра Юлії Тимошенко, говорить Володимир Олійник.
Ми закликаємо до роботи в робочій групі, продовжити шукати компроміс. Це питання непросте.
Спікер парламенту Володимир Рибак звернувся до голови робочої групи з підготовки закону про лікування ув'язнених за кордоном Геннадія Васильєва з проханням скликати робочу групу і підготувати новий законопроект, який буде розглянутий у залі парламенту.
Пане Міщенко, ухвалено
ні.
Закон про прокуратуру.
Я думаю, що не буде сьогодні він ухвалений. Щоб хотіли, вже ухвалили б. Тому він не буде ухвалений ні сьогодні, ні завтра.
Коли він може бути ухвалений?
Максимум перед самітом, мінімум перед самітом, максимум
але
після саміту. Після
того, всього,
яка буде доля
життя
влади,
якщо його підпишуть,
яка буде доля, не підпишуть, не буде ухвалений.
Президент Литви Даля Грібаускайте вчора сказала, що без звільнення Тимошенко угоди про асоціацію
йде весь сценарій
не
на зрив.
Буде.
І тому йде весь сценарій на зрив підписання.
Як ви бачите Україну після саміту у Вільнюсі у разі провалу підписання?
Я говорю про те, що і сподіваюся на те, що маленький шанс залишається, навіть прийняття після неприйняття цих важливих законопроєктів. Якщо ми підпишемось, то це є шанс для того, щоб Україна могла рухатися далі в Європу. Якщо він не буде підписаний, то вважайте, що це буде провалля для нашої держави.
Зараз з нами поруч у кулуарах Верховної Ради народний депутат України від представник фракції «Удар» у Верховній Раді Павло Різаненко. Добрий
день. Доброго дня.
Ми багато на що сподівалися від сьогоднішнього дня у Верховній Раді. Вийшло так, що проголосовано лише закон про вибори народних депутатів. І до того ж кажуть, що закон цей не дуже вдалий. І опозиція, ну, позафракційні депутати ссилаються на те, що опозиція, ну, скажімо так, програла навіть у цьому законі. Пішла на поступки владі.
Я абсолютно не згоден, тому що я, до речі, був один із співавторів альтернативного закону. Я взагалі не вважаю, що закон про вибори до Верховної Ради, по якому проводилось вибори в 2012 році, дуже поганий. Це з тих законів, які були до цього в Україні, один з найкращих. Інша справа, окрім того, який є закон і як його застосовують. Там, для прикладу, в тому ж законі не було передбачено, що вибори можна визнати такими, що не можна встановити результати виборів. Але в наших реаліях навіть таке сталося. Щодо тих змін, які туди вносяться, в цьому законопроєкті були враховані наші пропозиції як альтернативного закону, потім були враховані сотні правок, які подавав ще й представник Батьківщини. Тому цей закон, він однозначно кращий, ніж його оригінал, по якому проводились вибори в 2012 році. Але окрім самого закону, я б ще хотів звернути увагу на, мабуть, мотивацію партії регіонів або партії влади. Вони дуже цинічні, і їх відношення таке, що закон гарний, але вибори до Верховної Ради – це в 2017 році. Це буде в їхньому розумінні залежати від президентських виборів. Якщо переможуть представник партії регіонів, партії влади, так його ж можна поміняти ще до 2017 року.
Так само думала про це, так само і опозиція, як виглядає.
Але я хочу сказати, що якщо вони програють вибори президентські, то цей закон їх влаштовує, тому що він захищає права суб'єктів. Це непоганий закон. З тих законів про вибори місцевих, президентських і до Верховної Ради – це найкращий закон. Я не згоден з тим, що він поганий. У мене є зауваження до 2-3 статей, але вони не є фундаментальними.
Поруч зі мною тут у кулуарах захисник Юлії Володимирівни Тимошенко, Сергій Власенко. Як ви оцінюєте те, що відбулося сьогодні у Верховній Раді? Це очікувано було для вас чи ні?
Ну, ви знаєте, по-перше, сьогодні Юлія Володимирівна звернулася до фракції опозиції з закликом голосувати все заради угоди про європейську інтеграцію, розуміючи, що і закон про вибори, і закон про прокуратуру, і всі ті так звані недолугі закони про лікування ув'язнених за кордоном є не те, що не ідеальними, а вони є шкідливими для країни, але задля європейської інтеграції Юлія Володимирівна попросила проголосувати опозицію. Опозиція це виконала, але ми, очевидно, побачили, що партія регіонів за вказівкою Віктора Януковича не хоче європейської інтеграції, вона її блокує, не голосуючи по одному із критеріїв, висунутих Європейським Союзом.
Сергій Власенко, Олександр Турчинов, Олег Царьов та Павло Різаненко відповідали на запитання Інни Кузнєцової про остаточний зрив ухвалення перед самітом одного з головних євроінтеграційних законів про лікування ув'язнених за кордоном. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Далі у випуску про таке. Європейський чи митний союз? Боротьба світоглядів та цінностей.
Митний союз – це вибір мазохістів з амнезією, всім, кого відшибло пам'ять стосовно того, що відбувалося тут останні роки.
Як на мене, намагання звалити в кучу Чорноморський флот, царя-батюшку, Валуївські циркуляри і отой совок, про який ви говорите – це ухиляння від вирішення питання.
Про все це вже за мить після короткої реклами.
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Європейський чи митний союз? Боротьба світоглядів та цінностей. Письменниця та музикант Ірина Карпа вважає, що євроінтеграція – це шанс України подолати совок у свідомості людей. На перевагах митного союзу наполягає експерт громадського руху «Український вибір» Олег Бабанін. З гостями розмовляла Інна Кузнєцова.
Якщо все складеться так, як того хоче більшість українців, чи допоможе Вільнюський саміт, приведе нас, українців, пізніше, хай, до подолання совка.
Боже, це настільки комплексне питання, насправді, все це. Ну, звичайно, що простий один підпис там нічого не вирішить. Це таке, треба починати якось зараз і вже з цього, там, по не підписом вирішується питання менталітету, а, власне, якоюсь там роботою над собою. І якщо для нас із вами там звучить верховенство права чи незалежне мислення, як якісь речі, які ми можемо пояснити і ледь не помацати, то, на жаль, для більшості людей це якісь такі абстракції, щось таке із серії далі з якогось там, з буржуазного минулого. Типу, що це таке, я не можу це помацати, при Совєтському Союзі квартири видавали, ковбаса була дешева, радикуліт не мучив, як я люблю ще казати.
Пане, ви прихильник Митного Союзу. Опитані під час соцопитувань люди, вони до переваг Митного Союзу відносять спільну культуру, історію, схожий менталітет, наявність природних ресурсів, а також стабільну економічну ситуацію. Наскільки ви можете переконати, хоча б тому, що таки, Митний Союз – це стабільна економічна ситуація, а менталітет, він має бути таким, як є.
Насправді, стабільна економічна ситуація, можливості для розвитку промисловості – це все є у Митному Союзі, але справа не в цьому. Справа якраз в менталітеті, який треба змінювати. І перший крок для змінення менталітету – це прийняття рішення свідомо. Я думаю, що влада має вирішувати питання вибору вектора зовнішньоекономічної інтеграції, прорахувавши всі можливі наслідки, які мають бути. І коли цей крок буде зроблений, тоді можна говорити про те, що менталітет змінюється. Коли ми будемо говорити, що євроінтеграція – це добре, тому що там високий рівень життя, це той самий старий менталітет. А український вибір протягом полутора років намагався довести, що підписання угоди з Європейським Союзом не вирішує економічних проблем. З цифрами в руках. Він проти підписання протиречить Конституції. А Конституція – це головний закон. До речі, коли ви говорили про європейські цінності, я хочу зауважити, що права людини, незалежна, суверенна правова Україна як держава самостійна – це все є в Конституції. Питання в тому, чи можемо ми виконувати Конституцію.
Це велике питання стосовно того, чи можемо ми виконувати Конституцію. Якраз, очевидно, партнери з Митного Союзу там не дуже добре з виконанням Конституції.
Ну,
чи, можливо, Конституції там не зовсім такі, як українська.
В принципі, да, і Венеційська комісія багато ще про це сказала, про всю легітимність нашого простору. Я хочу сказати, що от особисто я проти цієї стабільності, бо Україна в такому стабільно загниваючому якомусь стані знаходиться вже дуже давно. І якщо люди бояться цього потенційного вторгнення стосовно Митного Союзу там Росії в Україну, то боятись не треба. Росія, звідси, нікуди не йшла. От у нас з царських і радянських часів стабільно тут, далеко не треба йти. Це Банкова, от подивитися на ці лиця. В принципі, от як цитуючи мого колегу Дмитра Потєхіна, сам Янукович, це, в принципі, такий доволі генерал-губернатор Янукович, персонаж Гоголя просто. І навіть Росії не треба сюди вводити війська, бо вони і так вже тут введені, знову ж таки, завдяки режиму Януковича, який продовжив цю угоду про розміщення російського Чорноморського флоту, господи, ну, ви розумієте, так. І, власне, тут це якось дуже смішно себе обманювати, бо ми бачимо, скільки, що відбувалося 300 років тут, власне, тобто, як можна міняти менталітет, не змінюючи оцієї нашої дружби, я не знаю. Ну, хіба що експлуатувати гомофобію, як робить це Український Вибір на своїх плакатах, дуже кумедних. От, тобто,
ну, певно,
що істинні слов'янські цінності є, дітки. Так.
Не знаю, як стосовно експлуатації гомофобії, але, ну, дійсно, це теж так само, мабуть би, було втечі від Совка, якби про це
ну, не абсолютно. Говорили. Тобто тут насправді стільки якихось свобод, які недоступні нам. Ну, слухайте, ну, Україна, що Україна не Росія, це вже говорили вже про це дуже давно. І, ну, тобто, якщо нам потрібен регрес, тобто потрібен далі оцей Совок, потрібен цар-батюшка, ну, якесь наближення менталітету, хоча в нас немає спільної історії, немає спільної культури, в нас все-таки є історія спільних конфліктів, то, будь ласка.
Вибачте, ви сказали про наближення менталітету, очевидно, оговорили.
Коли кажуть наше, так. Наше, оце все наше. Наш Петросян там якийсь, наш Толстоєвський із серії, це все, як би наше. Воно не наше, воно є інше, воно є чуже. Це інша країна, культуру, якою безумовно треба поважати, як і будь-яку іншу країну. Але коли йде оця якась агресія і суміш, там, ну, наступ на фоні, ну, на рівні релігії, на фоні мови, на фоні того, що у нас же все обще, то все-таки треба акцентувати на інших речах, на Волоївських циркулярах, на голодоморах, на ще чомусь. Звичайно ж, це такі негативні речі, які нікому не хочеться згадувати зайвий раз, але амнезію і мазохізм треба виключати. Я минулого разу тут у вас на ефірі казала, що Митний Союз – це вибір мазохістів з амнезією, всім, кого відшибло пам'ять стосовно того, що відбувалося тут останні роки.
Оскільки можете заперечити?
Ну, дивіться, як на мене, намагання звалити в кучу Чорноморський флот, царя-батюшку, Валуївські циркуляри і отой совок, про який ви говорите, це ухиляння від вирішення питання. Не можна так аналізувати, тим більше в рамках програми, яка йде 20 хвилин, треба брати щось одне і його проговорювати. Тому що дійсно дуже багато можна розказати поганого про Росію, дуже можна багато розказати доброго про Росію. Те ж саме можна зробити з Євросоюзом. Це зрозуміло, якщо можна.
Це правильно, добре. Окей. Якщо можна, ваші аргументи.
То давайте йти пошагово. Тут... Ірина сказала про гомофобію, про наші плакати, але це не Український Вибір експлуатують цю тему. Це Євросоюз прийшов до нас і сказав, давайте приймати євроінтеграційний законний пакет.
І ви знайшли найголовнішу цінність Євросоюзу, це одностатевість
шлюбу. Ні, це було дуже показове. Показова річ.
Розумієте, що це маніпуляція?
Давайте почасимось.
Да, якщо можливо, я б договорив би.
Я перепрошую. Я дуже нетерпима, бачите, мій.
Я зараз скажу щось таке, я махну руку, ви зможете зі мною посперечатись, там буде з чим, я думаю.
Якщо захочу.
Якщо захочете, звичайно. Ми беремо собі європейські цінності. Деяка частина з них – це цінності, які є в Конституції. Стаття 1, стаття 3, права людини, незалежна держава. І, в принципі, ми їх сприймаємо. І ми говоримо, добре, давайте брати. То треба міняти правоохоронну систему, треба робити незалежному суду. Все це є в Конституції. Але немає ніякого рішення, що робити в тому випадку, якщо цінності, які європейські цінності, які нам пропонують, вони протиречать тим цінностям, які в нас є. Є конфлікт потенційний. І немає у євроінтеграторів не запропоновано ніякого інструменту розв'язання цього конфлікту.
Який конфлікт, які інструменти пропонує Митний Союз для розв'язання цього конфлікту?
Вибачте, у Митного Союзу немає з гомофобії, і з Україною гомофобії немає ніяких конфліктів. Наскільки я пам'ятаю, російські дипломати не вимагали від України, щоб ця тема була якось на законодавчому рівні вирішена. Європейці запропонували, говорять, приймайте закон. Україна не змогла цього зробити. Ви знаєте, що були в Верховній Раді обговорення, не змогли проголосувати, тому що це неприйнятно. Що, Євросоюз запропонував якесь обговорення?
Але ж самі розумієте, що це от експлуатується саме звідти пішло про гомофобію.
Нехай Євросоюз
покаже. Тому що в законі, питання ж не в тому законі і не в тому, наскільки він поганий, і не в тому, що щось насаджується. Питання в тому, щоб цих людей не чіпали. З іншого боку, я пригадала, вчора я читала і бачила навіть фрагмент відео, російський актор, дуже відомий російський актор, якого люблять в Росії, та й навіть і багато українців, Олексій Панін. Він поводився дуже, скажімо так, це було не гомофобство, це було гірше. Там пишуть про те, з відео, до речі, те, що він ходить оголений перед власною дитиною. От перед поліцією він займається, бо знає чим, я не хочу вживати те, що він робив перед поліцією, при цьому там є і відео, і звук.
Добре. Актер Панін, наскільки я пам'ятаю, він нетерпимий не тільки до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації, він і до національних меншин нетерпимий. Були такі випадки. Це не показник. І я хочу сказати, що людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією ніхто не чіпав до тих пір, поки комісари з Європи не приїхали, і за рахунок їхні намагались зробити дуже важливу для них річ. Вони хотіли запропонувати Верховній Раді зробити ту річ, яка з моральної точки зору для наших людей неприйнятна. Це називається зламати. Зробити так, щоб після цього вони виконували... ви знаєте, як ламається, ви можете представити, як ламається людина, в тому числі і політик, і політичні органи. Він робить одну річ, тому що дуже потрібно, гидку річ. Не тому, що це ті люди плохі, погані. Да?
Чесно кажучи, тільки не зрозуміло, до чого тут єврокомісари.
Це ж питання в список фільму.
Але це про те, щоб...
І потім ці люди.
Щоб людей не позбавляли права на особисте життя.
Ніхто не позбавляв. Цю тему подняла Європа. Вона за рахунок цих людей хоче заставити Верховну Раду, хотіла, вже не хоче. Після того, як Європа запропонувала і не запропонувала ніякої дискусії по виходу з цієї ситуації, Верховна Рада не хоче голосувати, добре, нічого не робимо. Пригадайте, скільки було розмов про звільнення Тимошенко. Цей законопроект касається більших людей, більшої кількості людей. А вони просто давили, коли цього не вийшло, вони про це забули. І ЛГБТ-спільнота, вона стала просто заручником політичної гри Євросоюзу. Ніхто не захищав їх права.
Це так, розумієте, це от якось трохи дивно, бо ви складаєте враження адекватної людини, так як ви говорите, і зараз ви начебто захищаєте вже ЛГБТ-спільноту, хоча, знову ж таки, ваші плакати за рахунок того, що вони кажуть, о Боже, прийдуть якісь страшні геї і зроблять геями ваших дітей в із серії. За рахунок цього ви намагаєтесь налаштувати таку, скажімо так, менш освічену і терпиму частину населення України проти Євросоюзу. Тобто ви експлуатуєте якісь такі архетипові речі. Ще можете там кричати, що русський язик вам заборонять, що там ще можна, що приїдуть хачики. От. Які ще зараз у цінності такі в Росії?
Це лише одне вузьке питання, якому ми не мали би в даному випадку присвячувати всю програму.
Це те, що мене смішило останнім.
Мені підказують, що маємо запитання від слухача. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Доброго дня в студію. Петро Київ. Пані Ірино і пане Олег, Україна вже колись зробила дуже велику помилку. І у нас на сході України залишилось в середі тільки 10%. Південно-західна залізниця, по її розрахункам, їздить по території, яка заселена всього на 9%. Ви розумієте, яка була помилка? Як її виправляли? А ніяк. Ви поїхали в місто, і живіть там. Ми зробимо краще село. Зробили краще село? Не зробили. Скажіть, будь ласка, чого ми так помиляємось? І на власній території, коли в міждержавних відносинах, ми не вміємо, як кажуть, оцінити все, що ми повинні мати з цього.
Якщо говорити ґрунтовно, я б запитав ще про те, що скільки говорить західна залізниця Питання було про
Південну.
Да, про західну залізницю, звідки люди уїхали на заробітки до Португалії, до Іспанії, наскільки там заселено. Тому що говорити одну цифру і не проводити іншу, як це, є це якось маніпулятивно. Є ще, що з цим робити? Розвиватись. Не спинятися, розвиватись. Шукати найбільш економічно обґрунтовані шляхи. Як для мене, то це восточний вектор інтеграції.
Ну, а для мене це західний вектор інтеграції, про що свідчить те, що українці стали в ЄВС найбільш кількісною групою емігрантів. От, на жаль, чому ж воно їх вабить, щось в Росію так масово на роботу всі не їдуть?
Як ну, туди? Тут мушу заперечити, якраз їдуть до Росії. Щоправда, от в мене була розмова кілька тижнів тому з фахівцями з міграції, то якраз їдуть на заробітки до Росії.
Більше, ніж до ЄС.
Більше, да. Так.
Гаразд, добре, але ну тоді повернемося до
питання. Але швидше повертаються.
Так, швидше, напевно, повертаються, менше хочуть там залишитися жити, власне. А, так, ну і просто тут хочеться, це також є, до речі, ну, продовжуючи Європу, все одно, якби кількість величезна тих людей, які знаходяться там. Тобто люди вже, якби, де-факто підписали свою персональну асоціацію з ЄС, що хотілося б зробити кожному з нас, написавши якусь заяву, прошу асоціювати мене з ЄС, а не з режимом Януковича. Тобто я не хочу, наприклад, щоб мене в світі асоціювали там із цим нелегітимним абсолютно режимом.
Людей.
І я, можна, не говорю. І, ну, повернувшися все-таки до питання цього менталітету, там, тематика все-таки, то в українців така страшна проблема, що завдяки оцьому співробітництву з Росією, з царським режимом, потім з радянським, нас укорінилася, на жаль, у всіх нас доволі така свідомість людей другого сорту. Що я не можу, що я малорос, що я там такий, що я сякий. Через це виходить доволі низька громадянська активність. Якщо якась будь-яка, вибачте, ну, неважлива якась зміна буде в Сербії, люди виходять, починають бити вітрини, там, перевертати машини. В нас, коли вирішуються якісь життєво важливі питання, дай Боже, щоб то вийшло трикаліки з якимось транспарантом.
Ви, до речі, пригадали про громадянську активність. І мені пригадалися слова Кеннеді, якраз цими днями буде 50 років з дня його вбивства. Він казав, не думай про те, що держава зробила про тебе, а що, для тебе, а
думаю,
що,
те, що, ти
можеш зробити для держави.
Ну, це дуже гарна порада. Я повернувся до того, що говорила Ірина, про людей, які відчувають себе громадянами другого сорту. Ну, є дуже гарна ліка, треба поїхати на польську або німецьку таможню, побути там, пройти, і відразу починаєш рахувати себе як громадянина третього сорту.
Ну, я була на білоруській, скажу вам, дуже неприємна історія, але маємо запитання. Говоріть, будь ласка.
Добрий день. Алло, добрий день.
Добрий день. Вітаємо вас.
Ви мене чуєте?
Так, так, так.
Я Забухова Федір Київської області. Значить, моя думка така, що Медведчук з його українським вибором ще в 90-му році хотів підставити Кучму і Україну для того, щоб приєднати до Росії. І зараз вони говорять за український вибір. Це не український вибір, це російський вибір. І тому слухати те, що говорить.
Я так розумію, що питання до мене це так. Український вибір. В нього входять українці. Ми ґрунтовно і на теренах Конституції, на основі Конституції розповідаємо, як ми бачимо розвиток нашої країни. Ми абсолютно відкриті для спілкування. Якщо у вас є пропозиції, ми готові їх прийняти. Що стосується нашої роботи, у нас є декілька законопроєктів, які ми пропонуємо, в тому числі про референдум, про захист землі від приватизації. Ну, їх достатньо багато, їх я не маю часу просто перераховувати їх. Ми працюємо. Кому не подобається, ну, мені дійсно шкода.
Один російський журналіст колись, кілька років тому, написав, що коли Україна заявляє, що хоче долучитися до об'єднаної Європи, це викликає захоплення. Коли демонструє те, як вона розуміє європейські стандарти, це викликає звичну реакцію. Куди їм? Совок совком. От так дуже цей совок совком, він трохи пре з українців. Я не говорю про те, що відбулося, про що ми говорили сьогодні, але так є. І чи зможемо ми це подолати одним словом?
Зможемо. Борітися, поборемо.
Я не бачу сенсу боротися з чимось. Ми дуже довго боремося з корупцією. Треба будувати нове. Нове і ефективне. А боротися з чимось – це погляд назад.
Це в будь-якому разі дуже добрий підсумок програми. Ну, будувати нове – це будувати хорошу нову Україну.
Абсолютно. Але видаляючи при цьому старі ракові пухлини Радянського Союзу.
З письменницею Іриною Карпою та експертом громадського руху «Український вибір» Олегом Бабаніним розмовляла Інна Кузнєцова. Це була програма «Свобода за тиждень». З вами була Наталка Седлицька. Стежте за новинами на сайті Радіо Свобода. Гарного вам дня!
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода. Голодомор. Дорога до осмислення».